Munca de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Dragii mei, suntem într-o nouă oază de har, aș numi-o. Este de fapt un templu în timp. Acest sabat al Domnului în care l-am invitat pe el prezent în locul acesta. Ați venit să ascultați o predică? Nu e rău. Dar să știți că o predică, pentru cel ce predică, însemnează un lucru și pentru cel ce ascultă, însemnează altul. Nu totul diferit, dar sunt aspecte diferite. Dați-mi voie să vă spun ce însemnează predica pentru mine. Pentru mine predica este un examen. Așa mi-a zis soția mea când am văzut-o odată palidă la examen, a spus, zice, nu mă compătimi pe mine pentru că tu dai examen în fiecare zi și în fiecare sâmbătă. Pentru mine o predică este un examen. Cu cine vorbesc eu la această predică? Voi mă auziți și mă vedeți că vorbesc cu voi și audiența noastră la fel. Dar vreau să vă spun că eu sunt aici să dau un examen. Dau examenul ăsta public. Eu dau examen și eu spun învățătorului ce am înțeles eu din lecția lui. Asta însemnează predica pentru sufletul meu, care prezintă înaintea voastră. Eu îi spun lui Iisus, uite ce am înțeles eu din ce m-ai învățat tu din Biblie. Acum, din cele ce eu răspund în fața lui pentru ce am învățat, voi, la rândul vostru, puteți să trageți anumite concluzii, puteți să găsiți aspecte cu care vă identificați sau pe care le respingeți. Dar atunci când stau în bancă în locul vostru și ascult această predică sau când stau în fața ecranului, vreau să vă spun că predica nu este un discurs, nu este oratorie, nu este un spectacol, este o revelație. Este o comunicare între Dumnezeu și tine, fiindcă omul ăsta de aici nici nu știe ce însemnează în mintea ta cuvintele pe care le-a dat Dumnezeu lui. Dar tu știi. Nu poți să asculți o predică despre Iisus și să o înțelegi, bineînțeles, fără ca inima să-ți fie plină cu Iisus. Vom asculta multe lucruri interesante astăzi. Nu toată lumea care a venit aici a venit la predică. Unii oameni au venit la spectacol. Unii oameni văd o emisiune, una dintre emisiuni. Alții însă au venit aici ca să asculte glasul lui Dumnezeu. Eu nu știu ce vor auzi ei, dar vă asigur că vor auzi. Ați auzit pe sora Stănescu cum a spus că pe când se neca, a auzit un glas care i-a spus, ridică mâinile în sus. Și a ridicat mâinile în sus și acolo erau niște crengi de salcie, de sub apă. Aceasta e comunicarea între Dumnezeu și tine. Cine va înțelege, dintre toată lumea care a venit, dintre sute de catarge care lasă malurile, mii, Eminescu spune, dintre astea sute, mii, zeci de mii de oameni de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Câți din cei care ascultă cuvântul acesta vor avea în el o descoperire a lui Dumnezeu? Există un singur secret. Este atât de mare încât Iisus îl face public. Secretul. Așa după cum noi am învățat, taina vieții de credință, taina iubirii în univers este nu eu, ci el. Așa învățăm acum secretul predicării și ascultării unei predici. Știți cine va înțelege predica? Dintre sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni. Știți cine va înțelege predica? Cine? Apropo, ia spuneți-mi. Cel inteligent o va înțelege? Cel care merge la universitate? Cel care vine de acolo? Sau cel care are pregătire de un fel sau de altul? Foarte bine, îl felicit pe om. Acesta va înțelege? No! Cel care e pus într-o poziție de răspundere, e președinte, este pastor, e cineva, dumnealui lui va înțelege? No! Dumnealui poate să vorbească multe vorbe de care habar nu are, a la Caiafa. Oh, e mai bine să moară un om pentru tot norodul, el nu știa săracul ce zicea. Dar cine citește Evanghelia astăzi înțelege. Cine va înțelege această predică? Cine? Cine are nevoie? Cine are sufletul deschis? Nu pun la îndoială sinceritatea celor care sunt prezenți aici și vă rog să nu puneți nici voi la îndoială sinceritatea mea. Nu e legată de nicio profesie și de nicio poziție. Vreau să vă vând aici la market fără bani și fără plată. Știam că voi nu vă duceți sâmbătă la market. Ce căutați acum la market aici? Da, și voi ăștia care nu aveți bani, de ce ați venit? Păi da, să cumpărăm, da. Foarte frumos, ați venit la market pentru că este Jesus Market, nu este produs market. Și ați venit și ăștia care nu aveți niciun ban în buzunar împreună cu mine ca să putem să răspundem chemării cine nu are bani să vină totuși încoace. Pentru că totul aici se dă fără bani și fără plată, dar nu fără valoare. Nu însemnează că nu a fost plătit înalt. Revin. Taina pe care o spune Iisus pe care vă cumpăra astăzi de la Jesus Market și plecați cu ea în viață. Este aceasta, din Evanghelia după Ioan. Dacă voiește cineva să facă ce vă spun eu, va ajunge să înțeleagă. Cine va înțelege predica din toată lumea? Cine vrea să împlinească acest cuvânt? Cine primește acest cuvânt ca fiind foaie de parcurs sau ordin de servici de la Dumnezeu? Cunoscut o astfel de persoană în județul Mureș, omul acela, tatăl, soțul, a ascultat predica și după ce a ascultat predica, ei care erau o familie de, aveau animale, oi, de toate ce se poate, o gospodărie din aia bogată cu de toate, cu de toate, după ce a ascultat predica, tatăl și soțul a spus, deci, dacă după predică nu spui acest cuvânt, deci, ai fost la televizor, ai fost la spectacol, asta e tot. Dar după predică, tu trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu, așa cum eu acum răspund la ce am înțeles de la el, tu trebuie să vii și să zici, deci, omul acela a spus casei lui, doi fii ai lui și soția. Deci, tu, soția lui care îngrijea animalele și vindea lapte și făcea multe lucruri frumoase, tu trebuie să mergi la medicină la Cluj. Deci, voi doi trebuie să deveniți pastori, dar nu orice fel. Doamna mi-a spus, zice, am avut probabil un mic stop cardiac, așa concluzie, chiar mă și grăbeam să mă duc afară, dar el a zis, deci. Așadar, predica poate să fie pentru tine spectacol, discurs, oratorie, artă, orice. Dar dacă nu este deci, dacă ea nu se transformă în tine în duh și viață, nu are nicio valoare. Vreau să mă asigur că ați înțeles bine care este secretul înțelegerii unei predici. Vă spun că milioane și milioane de oameni au ascultat predici, n-au înțeles nimic niciodată. Milioane de oameni au mers pe drumul bisericii 10 de ani, nu s-a prins nimic de ei și nu se va prinde niciodată. Nu contează numărul de ani. Nu pe acest criteriu poate fi înțeles cuvântul. Vreau să mă asigur de la voi, cei din prezența mea, și voi să-mi scrieți pe online dacă ați înțeles bine acest lucru și vă rog să expandați înțelesul acestui text. Cine este cel care va înțelege predica? Cel ce vrea să împlinească. Bun. De ce nu vrea omul să împlinească la mâna? Cine ar fi atât de nebun să-și zidească o casă pe nisip, adică să asculte tratamentul și rețeta salvării lui de la moarte și să nu vrea să facă lucrul ăsta? Cine ar fi așa de dușman pe propria lui viață? Dar e o problemă totuși. Cei mai mulți nu vor lucrul acesta. Noi suntem cei care nu vrem de fiecare dată. Nu. No. De ce? Păi înțelegem greșit. Înțelegem că cineva ne pune pe noi la muncă de acum încolo. O, nici nu mai vii la predică, mai vă pun iară. Mi-au scris niște tineri de la Londra. Ni se așează în spate niște poveri grele, niște lespezi grele. Înțelegerea greșită. Nu eu, ci el. Ce să mai... Oh, să mai fac încă un lucru, să mai fac... Deci, ce să fac? Nu eu, ci el. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aici e diferența dintre religia omului cu omul în centru. Eu trebuie să fac, aoleu, trebuie să mă schimb, trebuie să mă pocăiesc, aoleu, trebuie să... Nu e vorba de tine, nu eu, ci el. Dumnezeu nu are nevoie de oameni puternici pe pământ. Puternici ăștia s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, vreau să vă spun. Din cauza că erau puternici. Dumnezeu are nevoie de oameni pe pământ ca El să fie puterea lor. Aceia sunt oameni puternici. Cel mai puternic om de pe pământ este acela care are un cuvânt de spus în rugăciunea lui pe genunchii lui și este auzit acolo. Acela este om puternic, într-adevăr. Așadar, predica va fi înțeleasă numai de cel ce vrea să facă acest lucru. Vrei dar să înțelegi, spune Iacob. Vrei. A înțelege nu e o problemă de inteligență neapărat. Este o problemă de a vrea să înțelegi. Că dacă nu vrei să înțelegi, orice ți-ar spune cineva, niciodată nu vei înțelege. Și Biblia spune, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de omul ăla că pierzi timpul. N-are sens. Vrei dar să înțelegi. A vrea este înainte de a înțelege. Și cuvântul spune că acela care e hotărât în inima lui și care a venit la această predică, cu gândul să împlinească ce va auzi el astăzi și care se roagă lui Dumnezeu, Doamne, eu nu am puterea aceasta, dar împlinește Tu în mine cuvântul pe care Tu mi-l dai mie astăzi. Asta este tot. Tema noastră de astăzi este un templu între temple. Știți ce temple erau în Egipt? Dar dacă explorați internetul puțin, o să vedeți coloane ce n-ați văzut de când lumea și pământul. Poate odată o să mergem și în vizită mult, aș vrea să vedem locurile acelea, este foarte important. Am fost în Israel și am plâns până mi-ar dea obrajii când vedeam anumite nume de sate, de locuri pe care le-am citit în scripturi. Și mă bucuram, zic, exact aici a fost, ăsta este locul. Erau temple care cutremurau, scuturau pe oameni. Erau statui, sculpturi din piatră, din astea, făcute în așa fel încât când treceai pe lângă ele, ți se părea că leu a mișcat piciorul. Aoleu, intrai acolo. Tu, om mic, intrai în niște spații imense, unde te făcea să te simți nimeni și nimic și gunoi. Și tot ce făceai erai să te prăbușești la dispoziția acestor oameni care manipulau mințile oamenilor. În Evrei spune Pavel, astăzi nu v-ați fost chemați să vă apropiați de așa ceva. Nu vă sperie nimeni cu coloane, cu așa ceva. Voi ați fost chemați să vă apropiați de cei întâi născuți, de oastea cerească, de adunarea în sărbătoarea sfinților dintotdeauna. Aceasta este chemarea noastră. Dar aceste temple, cu ajutorul cărora Egiptul era stăpânit, îngenunchiat, desființat, ființa umană era transformată într-un închinător la idol, era transformată într-un idolatru. Cu ajutorul acestor temple teribile stăpâneau ei. Și n-au greșit cei care au spus că perioada din istorie biserică a fost instrumentul cu care oamenii au subjugat pe oameni. Eu sunt slujitor vostru aici pentru vremea care m-a așezat Dumnezeu, dar niciodată n-aș vrea ca să fie cineva aici subjugat în viața mea. Nu m-a trimis Dumnezeu pentru lucrul ăsta aici. Ar fi o pată mai grea decât cancerul pe sufletul meu. Niciodată n-aș vrea să mă așez între tine și Iisus. El știe să vorbească cu tine. Nu-i nevoie de interpretările mele și de dialogul meu. Nu-i nevoie să-L traduc eu pe Iisus. Tot ce vreau eu să spun ție este că eu am venit la El și nu m-am întors cu mâna goală. Și dacă tu crezi lucrul ăsta, fă la fel. Vreau să spun că între aceste temple era unul care pur și simplu n-ar fi fost luat în considerație. Un templu. Un băiat de 30 de ani. Acesta era nu templul din Karnak, nu templul zeilor și... Cum să-i zicem noi templul lui acestuia? Eu sunt sigur că da. Dar cum să-i zicem acestui templu? Pentru că altele aveau firme extraordinare. Acestuia, cum să-i zicem? Templul Duhului Sfânt. Dar de unde știți treaba asta? Cine v-a spus? Știți cine v-a spus? În niciun caz adunarea. Adunarea nu v-a spus așa ceva. Adunarea v-a spus că ăsta e un escroc, că ăsta este un făuritor de visuri, inventează imaginația. Adunarea nu v-a spus treaba asta. Știți cine v-a spus că Iosif e templul Duhului Sfânt? Cine? Faraonul a spus treaba asta. El a spus. Dar el nu e membru, cum o fi știut? Păi de-aia a știut. Că dacă era aici, ar fi știut ce știe toată lumea. Dar era departe. Credeți că planul acesta al lui Dumnezeu de salvare a tuturor națiunilor și de salvarea Egiptului și de salvarea familiei lui Iacov și de continuarea liniei mesianice, credeți că acest plan se putea împlini dacă ar fi fost la mijloc niște hotărâri de comitet? Dacă la mijloc era o organizație care avea niște criterii, niște principii, credeți că acest băiat și felul în care a fost el condus în casa lui Potifar, în pușcărie, după aceea eliberat și urcat în politică, în economie, credeți că ar fi fost o organizație religioasă care să voteze așa ceva? Îl votau afară, îl excludeau. Asta e tot ce făceau. Și vă rog să nu încercăm nici în propria viață, nici în biserică, nici în familie la noi, să nu încercăm să trasăm noi un drum celui prea înalt. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. El alege pe cine vrea, lăsați pe Duhul Sfânt să cadă peste cine alege El. Cine ești tu? Ai auzit ce argument a adus Petru acolo în Consiliu când vreau să le excludă frații pentru că a adus la credință pe unii dintre neamuri. S-a dus și a predicat neamurilor. A vrut să le excludă pentru predica pe care a ținut-o la Cornelius. Și el vine cu un argument și spune așa, ia ascultați puțin, domnilor, cu votul care stați aici și cu scaunele acestea înalte pe care stați. Știți ce s-a întâmplat în casă la Corneliu? Duhul Sfânt a căzut peste oamenii aceia. Dumnezeu este Cel care a vărsat Duhul Sfânt. Dumneavoastră, cine sunteți, vă rog? A întrebat Petru. Și după ce vă întreb pe voi cine sunteți, mă întreb pe mine, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu care lor le-a dat un Duhul Sfânt exact cum ne-a dat nouă la cinzecime? Cine eram eu? Cine ești tu? Cine ești tu să te ridici, să dictezi un drum celui prea înalt? Mulțumesc din suflet că nu m-a întrebat în anumite situații ce prostie aș fi răspuns. Bine că nu m-a întrebat. Îi mulțumesc că m-a ocolit. Bine că m-a ocolit, aș fi împiedicat un lucru. Petru se ridică cu pieptul și spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Nu corespundea cu harta Dumnezeu. El trasase un drum celui atotputernic și ce spunea Iisus acum că merge la Ierusalim și va fi, nu corespundea cu harta și a spus, să te ferească Dumnezeu, frate, și stă cu pieptul el acolo. Și Domnul îi spune, știi cine e ăsta? Petru nu știe. E Satana asta. El e cel care îi dictează un drum celui atotputernic. El ar vrea ca Dumnezeu să meargă pe căile pe care le hotărăște el. De aceea vreau să vă întreb, pe ce bază a putut să fie înălțat acest om aici în Geneza 41? Citim lucruri cutremurătoare, vă spun. Niciodată, nu știu, aș vrea, vă rog pe cei care cunoașteți istorie, căutați în studiu, trimiteți-mi și mie un rând în care să-mi spuneți unde ați mai găsit vreodată ca un rege, un domnitor ca acesta, un monarh absolut cum era faraon, cu drept de viață și de moarte asupra întregului Egipt, să-mi spuneți și mie unde ați mai găsit în istorie odată ca un astfel de monarh absolut să scoată inelul din deget și să-l dea în guvern, în fața la tot guvernul, l-a dat în mâna acestui băiat de 30 de ani, să-mi dați un monarh din acesta, un potentat, un om era tot puternic acolo, drept de viață și de moarte, care supune propria lui familie acestui om. Un băiat de 30 de ani, te pun stăpân peste casa mea. Păi stai, frate, la mine în casă eu sunt stăpân. E păcat, da, se întâmplă ce se întâmplă. Dacă ar fi altcineva stăpân, nu s-ar întâmpla așa, da, dacă tu ești stăpân. Unde ați mai văzut în istorie așa ceva? N-ați văzut. Dar acum eu vreau să vă întreb, când punem cereri la o firmă undeva, scriem acolo cine suntem. Am învățat așa, am lucrat atâția ani așa, am experiența așa, fac cu tare lucru și cu tare lucru. Care a fost CV-ul lui Joseph? Cine îmi spune? Auziți, Duhul lui Dumnezeu în el, acesta a fost CV-ul lui. Când alegeți prezbiteri, diacon, pastor, președinți la conferință, nu întrebați nepotul cui este. Nu întrebați că poate să fie nepotul diavolului și e o problemă serioasă în cazul ăsta. Întrebați ce a întrebat faraon? El s-a întors spre guvernul lui și a spus așa: am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Știe cineva, adică a întrebat, a consultat guvernul, știe cineva pe altcineva undeva care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el? Ce fel de nefrate este acest faraon, că el nu este dintre noi, este din lume dumnealui? Ce fel de om din lume este dumnealui care cunoaște Duhul Sfânt într-un om? Și ce fel de oameni din biserică sunt frații dumnealui care văd pe satana în omul ăla? Cine este, frate? Vorba lui Vasile Militaru, stau și mă gândesc în sine, care e om și care e câine până la urmă. Faraon discerne. Ar fi putut trece pe lângă el. Așa cum a trecut pe lângă marele preot când a adus pe pruncul Iisus, nici n-a știut. I-a pus numele și de el mai departe. Next one. Următorul. Dar pe lângă faraon n-a trecut. El discerne Duhul Sfânt. El știe care este Duhul Sfânt. Pentru el, Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu într-un om, este criteriul suprem, este CV-ul cel mai bun, singurul pe baza căruia ar putea să angajeze un om într-o astfel de poziție. Iar lui îi spune, nu pentru că ești deștept, pentru că ai făcut nu știu ce, e bine că ai învățat, continuă să înveți până mori. Și de fapt, pe patul de moarte învățăm să murim, e ultima lecție pe care învățăm și învățăm să ne ancorăm în Dumnezeu, chiar în clipa când ne despărțim de viață. Criteriul lui nu este cine ai fost, ce ai învățat, ce ai făcut, criteriul lui este dacă are Duhul Sfânt în el. Și nu îi zice, vai ce băiat deștept ești, ci îi spune așa, așa trebuie să înveți tu pe copilul tău, totdeauna când ia premiul întâi, sărută-l pe frunte, îmbrățișează-l, felicită-l că a muncit foarte mult și după aceea tu să-i spui, pentru că Dumnezeu ți-a ajutat să ajungi în locul acesta. Nu uita să-i spui la orice pas lucrul ăsta, că el ajunge să nu mai cânte, nu eu, ci Domnul, ci ajunge să cânte, eu, ci nu Domnul. Faraon îi spune, pentru că Dumnezeu este în tine. Ce s-a întâmplat în inima acestui copil al lui Dumnezeu, acest tânăr de 30 de ani, care este așezat pe acoperișul lumii? Ce credeți voi că s-a întâmplat? De ce tocmai eu, Doamne? Și dacă voi vă identificați în tot ce este frumos, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este înălțător, dacă voi astăzi simțiți din suflet că într-adevăr Dumnezeu este autorul acestor lucruri și nu meritul tău, tu vei întreba pe Domnul, de ce eu, Doamne? Aș vrea să împărtășesc cu voi o istorie frumoasă care se petrece printre noi. Ar putea fi scrisă în Biblie. Nu priviți Biblia ca o fetiș, ca un zeu cioplit. Nu, ea este o carte deschisă. Faptele apostolilor nu s-au sfârșit cu apostolii. Apostolii continuă pe pământul nostru. Cunoștința continuă să crească. Așa a prorocit Dumnezeu. Cunoștința va crește și așa se întâmplă. Sunt fericit că este așa. Aș vrea să spun viața acestui om din statul New Mexico, care a avut o idee și a zis, cum să scot eu pe oameni de la televizor și de la jocuri și de la blestemățiile drogurilor, pornografiei, desfrâurilor și nenor? Cum să-i scot eu pe oamenii ăștia în natură? Fiindcă ateismul se naște între ziduri de beton de obicei. Acolo se naște. Ateismul se naște într-o cutie de os, care este lipsită de legătura ei cu creația. Cum să crezi în creator când tu nu mai știi nimic cu privire la creație? N-ai cum. Totul se strânge din ce în ce. Și omul acesta, multimilionar din New Mexico, Robert Fenn îl cheamă pe el, s-a gândit, i-a venit o idee foarte inspirată. A pus într-o ladă specială valori de câteva milioane de dolari în monede de aur, în pietre prețioase și în stocuri uriașe de bani. Lucrul ăsta este absolut real și știți de ce vă spun? Dacă aveți timp și vreți să vă luați un concediu, mergeți în New Mexico și căutați-l. Omul a ascuns în munți. A publicat și a spus, vedeți că am ascuns, este o valoare de multimilioane de dolari care am pus acolo. Și vă mai spun ceva, ce a mai făcut. A scris un poem așa de ciudat, cu 9 versuri, Muntele Fericirilor, dacă numărați acolo. A scris un poem cu 9 versuri pe care dacă îl citești și îl înțelegi, afli unde este îngropat tezaurul ăla. Până acum nu a găsit nimeni. Dar vreau să spun că mii și zeci de mii de oameni urcă munții în New Mexico din cauza acestui lucru. Și el a scris o carte, Încântarea urmăririi unei ținte. Așa ar fi să traducem noi mai brut. Omul acesta a scris o carte în care a spus lucrurile prețioase nu sunt pe șanțuri, nu se împiedică nimeni de ele pe stradă. Nu. Cele prețioase sunt ascunse. Adevărata ta viață nu este cea de la biserică, nu este cea pe care o vedeți voi aici în fața voastră. Adevărata ta viață este ascunsă. Este ascunsă fie cu Hristos în Dumnezeu, fie cu păcatul în moarte. Adevărata viață este ascunsă. Îl cunoști pe cutare? Da, cum să nu? Poate îl știi, dar nu că îl cunoști. Îl cunoaște doar Dumnezeu din cer. Planul lui Dumnezeu se învârte în jurul fiecarei persoane așa cum se învârte în jurul Universului. Nu din cauza că o persoană este atât de importantă, ci din cauza că Dumnezeu este atât de mare încât El nu ar face lucruri de mâna a doua. Niciodată. E ceva făcut de Dumnezeu, El nu se joacă. Dumnezeu nu face lucrări în joacă cu nimeni. Planul Lui cu fiecare dintre noi. Aș vrea să vă întreb cum se numește mijlocul prin care a fost salvată lumea de la potop în timpul lui Noe. Nu s-a numit corabie, s-a numit Noe. Acesta a fost mijlocul lui Dumnezeu. Că dacă nu era un om credincios acolo, nu mai era nicio corabie de niciun fel. Nu mai era nicio genesă scrisă pentru Noe astăzi, nu mai era pământul acesta, ar fi fost probabil altceva. De ce spun acest lucru? Pentru că tu în persoană ești pentru Dumnezeu corabia de salvare pentru cineva, mai mult sau mai puțin. Nu trata acest lucru superficial. Ați văzut ce spune Iosif la întâlnirea cu frații lui? Voi v-ați gândit la rău? Dar a fost un plan al lui Dumnezeu care n-a putut fi dat la o parte pentru nimic în lume. Și de ce îi întâlnește el așa de bucuros și îi salută și nu spune, voi ce roi ați fost, cum ați putut să faceți așa ceva sunt? El a spus, Dumnezeu a schimbat răul în bine și eu n-am de gând acum să mă întorc înapoi și să schimb binele pe care l-a făcut Dumnezeu înapoi în rău. Răzbunându-mă pe voi, reluând subiectul din care Dumnezeu a făcut un lucru așa de frumos. Care a fost întotdeauna cea mai mare încercare din viața acestui tânăr, Iosif? Care este, de fapt, cea mai mare și mai grea luptă la care este chemată ființa umană vreodată? Cine îmi spune? Eul. Nu eu, ci el. Din cauza aceasta nu găsiți niciun fel de ripostă a lui Iosif către frații lui. Din cauza acestei religii în care el credea, nu eu, ci el. Frații, vai să nu te răzbun pe noi, să nu cumva să faci... Știți ceva? Sunt eu Dumnezeu, Dumnezeu face treburi de astea. Și oamenii care se cred Dumnezeu, ei se răzbună, ei fac rău, ei lovesc, ei denunță, ei îl învață, el minte pe unul, pe altul. Ăștia sunt oamenii care se dau drept Dumnezeu. Iosif nu se dă Dumnezeu. El le spune fraților lui, noi avem teologie diferită, fraților. Pentru voi Dumnezeu vostru e în pumn. Răzbunarea vă fierbe sufletele. Ăsta e Dumnezeul vostru. Pentru mine, spune el, Dumnezeu este cel care întoarce răul în bine. Și răul acesta s-a întors în bine. Asta însemnează templul Duhului Sfânt. Ați observat când au ales diaconii în biserică și a zis, alegeți oameni ce fel? Plini de Duhul Sfânt. Nu experți, ci plini de Duhul Sfânt. Pentru că omul care și-a predat viața și care a devenit templul al Duhului Sfânt este acela prin care Dumnezeu salvează lumea aceasta. Nu vine după altă planetă, ei sunt printre noi. Cine s-ar fi gândit vreodată că acest corp firav va sta în fața acestor coloane și piramide? Egiptul este cunoscut în istorie pentru proporțiile zdrobitoare și distrugătoare, în care un om era pur și simplu zdrobit la pământ, șters. Este cunoscut Egiptul. Cine s-a gândit vreodată că acest copil, acest băiat de 30 de ani, stă împotriva acestor temple? Dar nu uitați, templul Duhului Sfânt, nu numai că nu va tremura de niciun templu pe pământ, dar toate templele acestea vor cădea, unul după altul, în țărână, în fața lui. Acesta era templul Duhului Sfânt. Tu trebuie să te întrebi foarte serios, tu care înveți despre Duhul Sfânt o viață. Oh, unul spune că Duhul Sfânt e așa, e pe dincolo, e pe dincolo. Lăsați pe colea și pe dincolo. Alta e întrebarea lui Dumnezeu. Ești tu templu Duhului Sfânt? Nu trebuie să-ți permiți să pui tu limite Duhului Sfânt, să-L desenezi tu anatomic. Cine a văzut vreodată așa ceva? Acolo nu ai dreptul decât să scoți încălțămintea din picioare și să taci. Dar întrebarea ta este, sunt eu templul Duhului Sfânt? Aceasta e marea noastră întrebare cu care vrea să ne lase cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Sunt temple moderne în lume astăzi. Uriașe! Înfiorătoare! Vedeți ce se întâmplă în Norvegia? Acolo e templul sacrificării copiilor. Nu am auzit niciun cuvânt de la potentații lumii. Să aud un cuvânt de la fratele Francisc, care este prezbiter în Biserica Romano-Catolică. N-am auzit încă niciun cuvânt de la șeful statului american. N-am auzit niciun cuvânt de la niciun șef de stat cu privire la acest lucru. N-am auzit nimic. Și nici nu mă aștept să aud prea mult. Și ei sunt tot ca mine. Dar dacă Dumnezeu va ridica împotriva acestui templu un templu al Duhului Sfânt, vă asigur că zeul Dagon va cădea cu fața în jos și va fi rupt în bucăți. Tu ești chemat de Dumnezeu la o singură slujbă pe pământ, ca tu să fii templul Duhului Sfânt. Și templul acesta este locul în care va locui Dumnezeu cu bucurie. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Pictor francez Renoir spune, durerea o să treacă. Era bolnav și chinuia teribil când pita. Durerea o să treacă, frumusețea o să rămână. Adevărul va birui, așa cum primăvara aceasta nu poate fi oprită să vină. N-are cine! Cel mai puternic om de pe pământ nu are nicio putere împotriva ei. Vine! Așa cum ziua, așa cum noaptea. Așa a pregătit Dumnezeu primăvară în viața ta. Caut un om, spune Domnul, în care să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ți-a descoperit aceste lucruri, îți dau stăpânire peste casa mea și peste lumea aceasta. Ce vă spune faptul că în grădina Ghetsemanii Iisus spune, nu eu, ci tu. Aceasta vă spune că este cea mai mare, cea mai înaltă, cea mai grea și adevărata bătălie a vieții. Tată, dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine. Și după aceea rostește cuvintele eterne, nu eu, ci tu. Tu lupți împotriva unui dușman greu în sufletul tău, n-ai cum. Eul tău este o putere prea mare pentru tine. Dar nu uita, acolo în grădina Ghetsemani, Iisus a biruit eul. Și dacă tu crezi în el din toată inima și dacă astăzi vrei să primești biruința aceasta în viața ta, în dreptul tău și despre tine, cuvintele lui Dumnezeu vor spune, nu eu, ci el. Dumnezeu să fie cu noi.